Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ýertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 17-nji marty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda täze stomatologiýa merkezi gurulýar. Lewapdaky diş merkezlerine ýarym asyr boldy. Türkmen wazarlaryna bagly önlerini bakalary ýokarlanýar. Türkmen awat häkimetleri bag ekmek ýogoruna taýýarlanyp ýogor geçirýär we beýleki täzelikler. Ozaly soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tans edýär. Özbek parlamentiniň ýokarky palatasy Senat Merkezi Aziýa döwletiniň täze konstitusiýasy boýunça prezident Şavkat Mirziýoýewiň 3-nji möhlete prezidentlige saýlanmagyna ýol açan kanun taslamasyny tassyk etdi. Döwlet ýetirilen hökümet 17 martda kanun taslamasynyň Senat tarapyndan tassyklananyny we onuň 30 aprelde geçiriljek ählumumy referendumyň salahsalyşlygyň garamagyna ödürlenjekdigini aýdyp kanunyň tekstini çap etdi. Parlamentin aşağıkı kanun çıkarıcı palatası kanun taslamasını ve referendumun geçirilecek senesini geçen hepte tasdiklapdi. Konstitusiýa giriziliýän düzeldişleriň bir gözegçilikde saklanýan öňki Sowet Respublikasynyň aglaba köplügi tarapyndan referendum arkaly hem tasdiklanmagyna garaşylýar. Özbek resmiýetleriniň aýtmaklaryna görä, bu ýetgeşmeler Mirziýoýewiň öňki we herki möhletlerini hasapdan öçürer we oňa ýene 2 möhlete dalaş etmek mümkinçiligini berer. Şeýle-de Özbegistanyň tasdiklenen konstitusiýa taslamasy prezidentlik möhletini 7 ýyla çenli uzaldýar. 17 martda Türkmenistanyň merkez saýlaw toparynyň binasynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar hemde adam hukuklary boýunça edarasynyň toparynyň Aşgabatda gelen agdalar bilen duşuk geçirildi. Türkmen mediýasy Ýewropadan gelen synçylar toparynyň mejlisiň deputatlarynyň, vilayet, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýle-de geňeşleriň agdalarynyň saýlawlaryna görülýän taýýarlygy we olaryň geçirilişini baha bermek üçin gelenligini habar berýär. Duşçuň marşyny Ýewropal synçylar toparynyň agdalaryna degişli şahadatnamalar hem gowşurlypdyr. Türkmenistan'ın Suwada çenli awraýly halkara urumalar tarapyndan adat we adalatly lelip ikrar edilen yeke saýlaw hem bolmady. Serdar Berdimuhammedow 17 martda çağırış boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistan'ın yaraly uýuşlarynyň beýlik goşunlarynyň we harby daralarynyň harby gullukdan boşatmak we Türkmenistan'ın raýatlarynyň harby gullugy nowatdaky çağırylyş hakynda permany gol çekdi diýip türkmen mediýasy habar berdi. Prezidentin permanına layıklıkta harvullukçular aprel, iyun aylarına harvulluktan boşadılar. Türkmenistan'ın halk matlahatının başlığı Urvanul Berdimuhammedow 17 martta Aşgabatda kurulacak Döwrewap lukmançılık deskalarının bir vada üçünün düğünü tutmak davarasına katnaştı. Bu deskaların kuruluşu Türkiye'nin GAP İnşaat Yatırım ve Diş Ticaret Kampanyasına ananlı. Halkarı Onkologiya Alımı Kliniki Merkezinin, Halkarı Pediatriya ve Stomatologiya Merkezlerinin kuruluşlarının düğünü tutmak çareleri Berdimuhammedow'un prezident olan yıllarına dep bolşiyali ulu davara, aydım saat ve alkışlar ile geçirildi. Metduğatı giyinden beyan edildi ve devlet yolbaşılarının ilatın sağlığı için ediyen ul aradalarının suutnaması hükmününü nıgtarlı. Şeyli de devlet yetişilinin metduğatın havarına göre Berdimuhammedow Aşgabatdaki Hedreti Omar Mescidine öz kalam hakkının hesabına Türkiye'de olan yer titremesine yok olanların hatirasına sadaka verdi. İranlı çağı protestçiler hukuksuzluk güyüşler tarafından ayılgınç kıynamalara tedavar edildi deyip Amnesty International uğraması 16 Mart'ta. Polisiya tutsaluğuna yok olan Yaş Sinan'ın ölümü sebeple başlanan ve tutuş yurdu kapla olan halk protestlerinin 6 aylığına kavat çap eden beyanatında etti. İran'ın antı kulluğu ve hukuksuzluk güyüşleri 12 yaşa çenli yaş sağalara karşı ayılgınç kıynamaları sol sahanına yenişmeği elektrik Rik toğunu tutmağı, zorlamağı ve beyleki cinsi zorlukları amala asriyar deyip halkarı güneye geçiş kuraması aitti. Hakimiyetler dine parakatçılıklı protest bildirenliği için tutsak edilen çağaların ehlisini hayal etmeyen azatlığı göyvermeliyip halkarı güneye geçiş kuramasının beyanatını nıgtalıyar. Siz havarlardın